Tänään maanantaina julkistettiin ensimmäinen laaja eurooppalainen coping-tutkimus ja siinä tutkittiin vankien lapsia Ruotsissa, Saksassa, Romaniassa ja Isossa-Britanniassa. Tuohon tutkimukseen on haastateltu yli 700 lasta ja heidän vanhempiaan. Seuraavaksi puretaan sitten hieman tämän tutkimuksen antia. Täällä vieraana on Niina Koivumaa ruotsalaisesta Bryggan-järjestöstä, joka tukee vankiperheiden lapsia. Riihimäen vankilan apulaisjohtaja Karoliina Taruvuori ja kriminaalihuollon tukisäätiön perhetyön koordinaattori Tarja Sassi. Suomessa näitä suljettuja vankiloita on yhteensä 15 ja niistä vain 6 on asianmukainen tapaamistila. Miten vankiperheiden lasten oikeudet sitten Suomessa huomioidaan, Karoliina?
Tuo täytyy heti tehdä sellainen korjaus, että toi 6 tilaa siis tarkoittaa niin sanottuja vanhempi lapsitilaamisia tiloja, joissa on valvottuja tapaamisia, joissa koskettaminen on sallittua. Ja tuo 6 oli tuossa muutama vuosi sitten, kun me Tarjan kanssa käytiin ne kaikki tilat kiertämässä, mutta että meillä on jopa tänä vuonna tulostavoitteeseen asetettu kaikilla alueilla, että näitä tiloja täytyy lisätä, ja ilokseni olen kyllä kuullut, että näitä tiloja on lisättykin. Ihan tarkkaa määrää en nyt pysty sanomaan, mutta hyvin useassa vankilassa on jo tuollainen tapaamistila, missä se koskettaminen on sallittua valvotussa tapaamisessakin.
Tämä tutkimus tehtiin siis Ruotsissa, Saksassa, Romaniassa ja Isossa-Britanniassa. Kuinka vertailukelpoinen maa Suomi on näihin verrattuna?
No kyllä mä uskoisin, että ihan siinä mielessä niin kuin vertailukelpoinen, että kuitenkin Ruotsi ja Suomi on kohtuullisen niin kuin samankaltaisia muun muassa niin kuin vankilukumäärältä ja kenties myöskin tällä tavalla niin kuin perhesysteemit on aika tavalla samanlaiset ja näin. Että kyllä mä näkisin, että ja nämä tulokset, mitä olen lukenut tästä copingista, niin kyllä nämä niin kuin kertoo mun mielestä ihan samantyyppistä tarinaa, mitä mä olen melkein näiden 10 aikana kuullut Suomessa vankiperheiltä ja vankien lasten kertovan.
Niina Koivumaa, kerro hieman tuosta Bryggan-järjestön toiminnasta Ruotsissa.
No, meidän järjestö ja toiminta on suunnilleen vissiin samanlainen kuin Kritsin. Me annetaan tukea lapsille turvallisena tapaamispaikkana. Tehdään aika paljon töitä kriminaalihuollon kanssa ja myös kohtaan. Ja he ovat tehneet paljon viimeisenä 10 vuotena, että kyllä ne kuuntelee meitä, kun me sanomme, että esimerkiksi tämä tapaamistila pitää olla paremmat lapsille. Niin.
Karoliina Taruvuori, olet itse tuolta Riihimäen vankilasta. Miten siellä lapsen ja perheiden oikeudet toteutuu?
Tietysti se, että meillä järjestetään tapaamisia, meillä on niin sanottuja valvomattomia tapaamisia, eli perhetapaamisia. Sitten meillä on jo vuosia ollut näitä valvottuja tapaamisia, missä lapsen koskettaminen on sallittua, vaikka meillä myös on niin sanotut pleksitapaamisetkin, mutta siinä yhteydessä on myös näitä niin sanottuja vanhempi-lapsitapaamisia. Ja sitten tietysti yhteydenpito muuten puhelimitse ja kirjeitse, mutta tietysti Riihimäki hyvin suljettuna laitoksena, niin meillä on myös kehittämistä paljon tässä asiassa.
Vankiperheiden lapsia arvellaan olevan Suomessa noin 10 000. Mitkä ovat sitten niitä lapsille koituvia seurauksia tutkimusten valossa, kun toinen vanhemmista joutuu vankilaan?
No, mä ajattelen, että tästä taas voi nostaa näitä copingin niin kuin tuloksia esille. Että kyllä siellä on juuri tämä leimautuminen ja koulukiusaaminen ja syömisongelmat ja mielenterveyden probleemat, salailu, häpeä, leimautuminen. Tämä lista on niin kuin järkyttävän pitkä ja jotenkin me ei ole vaan ymmärretty kuulla tätä lasten tarinaa. Että ihan kuin Niina tuolla kertoi näistä coping-tuloksista, että lapset on vuosia sitten jo kertoneet tätä viestiä, mutta nyt tarvittiin coping, jotta sitä kautta nämä samat tulokset tulee niin kuin julkiseksi. Eli niin kuin tässä tutkimuksessa näkyy, että tämä riski mielenterveyden ongelmiin sairastumiselle on moninkertainen, niin mä olen tämän niin kuin havainnut näiden 10 aikana, mitä mä oon tehnyt työtä. Että lapset on todella niin kuin paineissa ja niitä helpottaa, kun niistä saa puhua niistä asioista ja silloin sitä stigmaa lapsen yltä riisutaan.
Miten Karoliina, sä olet tämän itse omassa työssäsi nähnyt?
Tietysti se, että vankilassa se lapsi on itse asiassa, kun meillä esimerkiksi vankeuslakihan ei tunne lasta, vaan meidän asiakaskunta kuitenkin koostuu lähinnä vangeista. Ja tietysti se, että meidän työ kohdistuu myös hyvin pitkälle nimenomaan vankiin. Eli meillä lähinnä lasten kanssa ollaan tekemisissä tapaamisissa ja silloin ne on lähinnä meidän vartijat, jotka siellä tapaamisten yhteydessä nimenomaan lasten kanssa jollakin tapaa kohtaavat. Mutta että lasten kanssa työskentelyhän ei vankilassa ole. Meillä on perheleirejä, järjestetään joissakin vankiloissa ja siellä toki sitten lasten kanssa ollaan myös tekemisissä, mutta muuten lapset näkyy vankilassa hyvin vähän niin kuin työssä.
Nythän on meneillään tämä vankeuslain uudistus ja me ollaan Kritsissä myöskin lausuttu tätä varten ja tuotu tätä lapsen näkökulmaa esille, että me toivotaan, että kun rikosseuraamuslaitoksessa on julkistettu nämä erittäin hyvät lapsi- ja perhetyön linjaukset, että myöskin vankeuslaissa nyt sitten huomioitaisiin selkeästi, niin kuin, että tämä lapsi on olemassa ja että sitä vangin vanhemmuutta pitäisi jollain tavalla tukea ja kenties nimenomaan juuri tämä asia, että tätä yhteydenpitoa lapsen ja vanhemman välillä pitäisi tukea ja ellei se ole meillä siellä laissa niin kuin näkyvissä, niin tavallaan se suo meille jonkun tyyppisen porsaareja olla sitten toteuttamatta tätä, mikä me muutenkin tiedetään, että on meidän tehtävä yhteiskunnassa tukea niin kuin lasta.
Kuinka helposti sitten se yhteys vanhempaan katkeaa?
No se varmaan on aika yksilökohtaista, että tässä ei voi silleen yleistää, että perheitä on monenlaisia, rikoksia on monenlaisia, että se on varmaan hirveän yksilökohtainen niin kuin asia, mutta kyllä niin kuin varsinkin pitkien rangaistuksen kohdalla niin monta kertaa ne parisuhteet katkee ja tulee uusia partnereita, on monia, vangeilla on paljon lapsia ja tällä tavalla näin, että kyllä se pitäisi se tuki olla siinä alussa aika semmoista niin kuin tiivistä, mutta tämä meidän systeemi ei tällä hetkellä ainakaan sitä niin kuin mahdollista tutkinta. Vankeusajat on pitkiä ja ero lapsen näkökulmasta vanhempaan on silloin niin kuin tosi niin kuin pitkä. Et tässä tarvitaan ei pelkästään vankilan puolella tukea, vaan myös siviiliyhteiskunnan puolella. Tarvitaan sosiaalisektorilla, järjestöpuolella, tarvitaan todella paljon tukea perheelle, joka on siellä vapaudessa. Et tämä ei ole ollenkaan niin kuin vankilakeskeinen kysymys sillä tavalla, vaan muuri molemmin puolin tapahtuvaa työtä tarvitaan.
Millaista se tuki voisi olla?
No tuki voisi olla ihan niin kuin siis kohtaamista ja avun tarjoamista. Siis vanhemmat ei useinkaan tiedä, mistä he hakee sitä apua, mistä he sitä saa. Ja apu ei ole välttämättä aina niin kuin sen tyyppistä, mitä perheet itse kokisivat, että se hyödyttää heitä. Eli tämmöinen ihan vanhanaikainen, niin kuin, että kuullaan sitä, mitä lapsi tai siviilissä oleva huoltajavanhempi kertoo. Ja kuullaan myös sitä vanhempaa, että mitä meidän perheessä tarvitaan. Että jotenkin se yksilöllinen niin kuin kohtaaminen, että mitä on tarjolla ja mitä tarvitaan. Ja sitten tietysti tässä on niinku, esimerkiksi sosiaalisektorin lisäksi mä näen, että koulut on todella keskeisessä asemassa, perheneuvolat ja neuvolat ylipäänsä. Että siellähän näitä niinku normaalioloissa kohdataan näitä perheitä. Että jotenkin siellä pitäisi olla tietoinen siitä, että mitä on tarjolla. Eli yhteistyötä.
Niina Koivumaa, sulla on Ruotsista kokemusta. Miten nämä asiat hoidetaan Brygganissa?
No ensiksi haluan vain sanoa, että minä olen Tarjan kanssa aivan samaa mieltä. Tämä yhteistyö, mä uskon, on niin kuin aivan tärkein, koska perhe on eri paikoissa. Että pakosta on yhteistyötä tehdä, jos meinaa, että lapset saa oikean tuen. Uskon, että Ruotsissa on vähän samat olotilat kuin täällä. Perheet sanoo, että he hakevat apua, mutta että he eivät saa sen avun, mitä he tarvitsevat. Yhteistyö on vaikeaa. Brygganin kanssa ollaan justiin tällä hetkellä toisessa aika isossa hankissa katsomassa justiin yhteistyötä sosiaalitoimistojen, Brygganin ja vankiloiden välillä. Koska tieto lapsien ja perheiden tilanteesta ja mitä he tarvitsevat on niin pieni Ruotsissakin, että kun perhe hakee apua, niin ei sitä oikein tiedä, että minkälaista apua perheelle antaa.
Niin, että se pitäisi aina yksilöllisesti kartoittaa se avun tarve sitten. Karoliina, kerroit tuossa jo, että lapsia ei oikeastaan ole olemassa vankimaailmassa, ja mainitsit myös vartijat. Onko heillä minkäänlaisia valmiuksia tai koulutusta kohdata lapsiperheitä?
Meillä on itse asiassa vartijoiden koulutus uudistumassa, ja jo tässä joitakin vuosia niin on toki pyritty siihen, että myös sitä kuntouttavaa toimintaa ja sellaista tehdään vartijoillekin näkyväksi työksi ja se tulee lisääntymään. Ja toki meidän linjauksissakin todetaan se, että perhetyön täytyy olla meidän koko henkilöstön siis kaikkien, jotka vankilassa ovat työssä, niin heidän täytyy tehdä perhetyötä tai rikosseuraamuslaitoksessa yleensäkin. Ja tavallaan niin kuin myös meidän koulutuksessa täytyy sitten ottaa huomioon jatkossa yhä enempi myös sekin, että miten sitä perhetyötä sitten kukin tekee omassa roolissaan.
Mainitsitte tuossa, että on olemassa niin sanottuja vapaita tapaamisia ja sitten on olemassa pleksitapaamisia. Avaatko vähän tätä terminologiaa?
Eli siis kun meillä puhutaan valvotuista tapaamisista, niin silloin yleensä on kyse siitä, että niissä on koskettaminen kielletty. Ja joissakin vankiloissa meillä on pöydällä tapaajien välissä niin matala pleksi, joissakin se pleksi on sitten korkea. Ja sillä pleksillä toki niin kun sen tarkoitus on se, että sillä pyritään estämään se, että koska koskettaminen on kiellettyä ja erilaisten tavaroiden vaihtaminen on kiellettyä. Ja sitten tietysti se, että nyt yhä useammassa vankilassa on sitten todellakin näitä vanhempi lapsitapaamisia, jotka on sitten myös valvottuja tapaamisia. Eli siellä on se mahdollisuus, että vartija istuu hyvin lähellä ja pystyy tarkkailemaan tilannetta ja muuta. Ja siellä tosiaan lasten koskettaminen on sallittua, ei aikuisten. Ja sitten meillä on perhetapaamiset, eli niin sanotut valvomattomat tapaamiset, joissa sitten ei tosiaankaan ole mitään valvontaa paikalla ja siellä perhe saa viettää ihan rauhassa aikaa keskenään.
Kuinka sitten luonnollinen tuommoinen tilanne on? Saako siihen sellaista kodinomaisuutta? Jos ajatellaan, että on pleksiä ja vartijaa ja muita.
Ei missään nimessä niin kuin näissä valvotussa tapaamisissa, niin niissä ei varmastikaan se kodinomaisuus toteudu, mutta se, että pystyttäisiin niin kuin mahdollisimman, silloin kun ei puhuta pleksitapaamisesta, että pystyttäisiin kuitenkin mahdollisimman aidosti sen lapsen kanssa kohtaamaan, siis kun puhutaan vanhempi lapsitapaamista, jossa se koskettaminen on sallittua. Sitten tietysti näissä valvomattomissa tapaamisissa, niin silloinhan tilanne on eri, koska silloin siellä ollaan vain sen perheen kesken, siellä ei ole muita ja tilat on yleensä kuitenkin vähän erilaisia, että niitä on kuitenkin, siellä on keittomahdollisuutta ja muuta. Ja sitten meillä on sillä ihana tilanne, että sitten kun puhutaan avolaitoksista, niin meillä on joissakin avolaitoksissa mahdollisuus viettää viikonloppu tai jopa viikko siellä vankilassa perheen, jolloin puhutaan tietysti ihan erilaisesta tilanteesta kuin suljetussa laitoksessa, jossa se valvomaton tapaaminen sen muutaman tunnin vaan kestää.
Tarja Sassi, kuinka sitten lapsi kokee sen vanhemman saaman rangaistuksen? Tietysti on varmaan yhtä monta tapaa kokea, kun on lastakin, mutta sulla on varmaan jonkinnäköistä kokemusta siitä. Syyllistääkö hän helposti itsensä?
No toi on varmaan juuri se aika keskeinen, mikä monta kertaa siinä alussa tulee esille, että se riippuu myöskin siitä, että tietääkö lapsi, minne se vanhempi on joutu. Että se on niin kuin siinä aika keskeinen siinä alussa, että jos siihen keksitään ja kehitetään tarinoita, niin kuin valitettavan usein tapahtuu, että isä on poissa jossain työmatkalla tai opiskelemassa tai missä milloinkin. Ja sitten lapsi kuitenkin kuulee toisaalta niin kuin esimerkiksi se huoltaja vanhemman puhuvan vaikka puhelimessa ja kuuleekin sen, että osaa arvata siitä, että ahaa, että onkin tapahtunut jotain tällaista mystistä. Silloin hän menettää niin kuin se luottamuksen siihen huoltaja vanhempaankin ja olla aika vaikeassa tilanteessa. Ja silloin lapsi voi lähteä syyllistämään, että jos oli sen takia, että mä halusin niitä ja näitä tavaroita ja jos iskä on sen takia nyt vaikka varastanut niitä tai vienyt ja hirveän usein syyllistä ja stigmatisoi. Tämähän on todettu, että ei ole pelkästään niin kuin vankien lasten kohdalla, vaan jos perheessä on jotain vakavaa sairautta tai päihdeongelmaa tai muuta tämmöistä, niin silloinkin lapsi miettii sitä, että johtuuko tämä minusta. Ja kyllä tämä on, niin kuin voi sanoa, että melkein jokainen lapsi, mitä mä oon näiden liki 10 vuoden aikana kohdannut, niin aina siellä on jonkun tasosta niin kuin syyllisyyttä. Mutta että niissä perheissä, missä niitä asioita on avattu ja puhuttu, niin siellä sitä stigmaa ei ole niin vahvasti. Eli tässä on justiin tämä, että onko meillä avoin puhumisen kulttuuri vai onko meillä salaisuuksien kantamisen kulttuuri. Ja usein se pienin ja syyttömin joutuu niiden salaisuuksien kantajaksi. Ja tässä me aikuiset ollaan isossa roolissa, että lähdetäänkö me avaamaan näitä. Ja sitten mä vielä näen sen, että ei vanhemmat niitä salaa yleensä niin kuin tahallaan, vaan monta kertaa myös siksi, että ei he tiedä, miten näistä vaikeista asioista puhuttaisiin. Että tähän he tarvitsevat tukea.
Miten sitten kertoa? Onko se mahdollisimman suoraan ja rehellisesti vai pitäisikö kuitenkin jotenkin silottaa sitä, jos rikos voi olla melko pahakin?
Joo, tässä on tärkeää se, että edetään niin kuin lapsen ikätason mukaisesti. Et ei ole mitään järkeä 4-vuotiaalle lähteä puhumaan esimerkiksi, jos rikos on joku henkirikos tai näin. Et lapsi ei välttämättä vielä edes oikein ymmärrä, että mitä tarkoittaa kuolla ja mennä kokonaan pois tästä elämästä. Täytyy miettiä, että millainen rikos on tapahtunut ja et minkä ikäinen lapsi on, että mitä hänelle voidaan siitä tilanteesta puhua. Ja mun mielestä tärkeää on, että mennään sillä tavalla, niin kuin, että ei kerrota ehkä niin kuin kaikkea. Annetaan lapselle mahdollisuus. Esimerkiksi voidaan sanoa, että nyt sä tiedät näin, että isä on siellä tai äiti on siellä ja on tapahtunut tämmöistä, mikä on väärin, vastoin meidän lakeja, mitkä meillä on ja näin. Sä voit kysyä sitten, kun sä haluat tästä lisää tietää ja kun lapsi vanhenee, niin hänellä on mahdollisuus mennä syvemmälle ehkä siihen asiaan. Että kerrotaan sitten sen mukaan, kun hänen käsityskyky kykenee ottaa vastaan. Että usein riittää se tieto, missä vanhempi on ja mitä on tapahtunut. Eli että ei tarvitse olla hädissä ja huolissaan siitä, että missä se vanhempi on. Saako se ruokaa, voiko se nukkua. Ihan näitä perusasioita.
Mitä sitten perheen lähipiiri voi tukea perhettä tämmöisessä tilanteessa?
No mä nyt tässä olen äänessä, mutta näiden läheistenkin kanssa, kun teen paljon työtä, niin tässä ollaan taas sen tilanteen edessä, että ei ole olemassa yhtä samanlaista niin kuin vankiperhettä, vaan perheet on erilaisia. On tapauksia, joissa niin kuin se lähipiiri ei halua olla tekemisissä sen ydinperheen kanssa, jossa rikos on tapahtunut, eli sitten se sukukin rupeaa niin kuin hyljeksimään. Ja sitten on taas perheitä, joissa saadaan niin kuin lähipiiriltä tukea ja kyllä mä ajattelen, että monta kertaa myös se lähipiiri on tuen tarpeessa, että mehän tuetaan tässä yhteiskunnassa aika hyvin tänä päivänä esimerkiksi niin kuin rikosten uhreja. Mutta harvoin me mielletään, että se rikoksen tekijä lapsikin on rikoksen uhri ja se lähipiiri. Hekään eivät ole mitään tehneet ja valitettavan monta kertaa se rikoksen tekijäkin on jo ylisukupolvinen uhri. Että jotenkin mä ajattelen, että rikoksen ympärillä kaikki ne osapuolet, niin ne tarvitsisi niin kuin tukea. Ei vaan niin kuin, että joku kohderyhmä siinä, vaan kaikki tarvitsee tukea, jotta me pystyttäisiin saamaan tästä yhteiskunnasta turvallisempia ja että sitä ylisukupolvista rikollisuutta voitaisiin estää.
No, tämän tutkimuksen mukaan ruotsalaiset lapset itse sanoivat tarvitsemansa eniten henkistä tukea ja seuraavaksi eniten he tarvitsevat sitten apua kouluun liittyvissä asioissa. Uskotko Niina, että näin on asia myös Suomessa?
Voi aivan hyvin olla ja muiden maiden, coping-maiden lapset sanoi myös, että heillä on nämä tarpeet. Että ei se ollut vain Ruotsi, että myös Britanniassa ja Saksassa ja Romaniassa. Että taitaa olla, että lapset tarvivat suunnilleen samaa tukea aivan missä maassa tahansa, uskon.
Kuinka tärkeää tässä on sitten se avun ajoitus?
Ihan sama juttu tässä, kun myöskin tilanteessa, jossa vaikka vanhempi sairastuu vakavasti tai on muuta tällaista problematiikkaa. Eli tämmöinen traumaattinen kriisi, traumaattinen asia, jollaiseksi mä katson myöskin niin kuin ehdottomasti vanhemman niin kuin vankeuden, niin kyllähän siinä tarvitaan niin kuin mahdollisimman nopeata interventiota. Et se on varmaan yksi asia, mitä meillä on paljon kehitettävää Suomessa, että miten siinä saataisiin aikaa jonkinlainen niin kuin kontakti, jonkinlainen helpotus niin kuin lapselle, että hän näkee, että vanhempi on kunnossa, ei ole sillä tavalla mitään hätää ja sitten siitä on tärkeää, että miten yhteiskunnan toimijat lähtee lasta siinä, niin siellä vapaudessa niin kuin tukemaan. Et se olisi jotenkin silleen alkuvaiheessa. Ja sitten tietysti niin kuin jatkossa, että miten myöskin vanhemmuutta sitten vankilassa niin kuin voidaan tukea, että vankivanhemmankin mieleen niin kuin jotenkin saata se ajatus siitä, että miten se mun lapsi siellä pärjää. Et mä ajattelin, että siinä meillä on niin kuin varmaan monenlaista haastetta.
Mm. Karoliina, sä näet paljon näitä perheitä ihan siellä työpaikallasi Riihimäen vankilassa. Kuinka vaikeaa se on säilyttää se vanhemmuus siellä vankilassa?
Kyllähän vanhemmuus on tietysti vaikeata säilyttää siinä mielessä, että vangit tuo myös sitä puheissaan esiin, että jo pelkästään niin kuin puhua siitä omasta vanhemmuudesta jonkun kanssa, jonkun toisen vangin kanssa, niin siinä on omat haasteensa. Elikkä että se lapsista puhuminen esimerkiksi ei välttämättä ole se ensimmäinen asia, josta ruvetaan puhumaan siellä, että tavallaan niin kuin jo se, että saadaan niin kuin joku sellainen ryhmä kasaan, jossa voi sitä vanhemmuudesta avoimesti puhua, niin se on tietysti yksi sellainen iso asia, mitä meillä pitäisi vankiloissa kehittää. Ja se, että tietysti tapaamiset ovat kuitenkin, varsinkin kun puhutaan valvomattomista tapaamista, jos ne järjestetään noin kerran kuussa, niin siinä tulee pitkä aika tavata lasta niin kuin mahdollisimman normaalissa tilanteessa.
Ja se tietysti myös omalta osaltaan vaikeuttaa sitä vanhempana oloa, sitä roolia. Sitten tietysti kaikki vankilan säännöt rajoittaa tietyllä tapaa toimintaa. Ei meiltä soiteta ihan milloin tahansa. Ei meillä tosiaan tapaamisia ei voida järjestää ihan milloin tahansa. Tai, et lähinnä nyt ehkä kirjan kirjoittaminen on sellainen, mikä onnistuu melkein milloin tahansa haluaa sitä tehdä. Mutta et muuten niin kun, kyllähän se niin kun vankilamaailma rajoittaa hyvin paljon sitä vanhemmuutta.
Entä sitten jos ajatellaan, että lapsi tulee sinne vierailulle sitten, niin miten lapset kokevat tämän vankilan? Kokeeko se jotenkin pelottavana? Varmaan tietysti ikäkysymyskin, mutta.
Joo, tietysti se on ikäkysymys ja tietysti siinä on myös sitä, että kuinka tuttu paikka se tavallaan on. Että tietysti varmaan ne ensimmäiset kerrat on kaikille pelottavia ja se, että minkälainen se vankila sitten on. Että jos me puhutaan nyt suljetusta vankilasta, niin silloin se on toki pelottavampi, kun sitten puhutaan avolaitoksessa, jossa se ympäristö on kuitenkin, siellä pystytään olemaan pihalla, siellä saattaa olla hiekkalaatikkoa ja muuta semmoista, missä pystytään viettämään yhdessä aikaa, niin kyllähän nekin ihan ympäristö vaikuttaa tietysti siihen myös, että miten lapset kokee sen sitten sen, kuinka pelottavana.
Tämä coping-tutkimus julkaistiin siis tänään ja siinä on haastateltu yli 700 lasta ja heidän vanhempiaan. Ruotsissa, Saksassa, Romaniassa ja Isossa-Britanniassa. Miten te näette, että tämä toimii työkaluna täällä Suomessa?
No varmaan ensimmäinen askel on tässä, että me saatetaan niin kuin tietoisuuteen, että tällainen tutkimus on tehty. Että meidän ongelmahan on täällä jatkuvasti ollut tässä kehittämistyössä, että kun meillä ei ole niin kuin tutkittua tietoa näiden lasten olosuhteissa, että meillä ei ole mikään instanssi oikein niin kuin sillä tavalla ollut kiinnostunut. Niin kuin, ja tässä on itse asiassa myöskin haasteita, että miten tätä tutkimusta voitaisiin käytännössä tehdä ja mistä me tavoitetaan näitä lapsia. Nyt on näin suuri määrä lapsia tavoitettu Eurooppa-tasolla ja on saatu suositukset EU:lle ja me kuulumme myös EU:hun, jolloin nämä suositukset koskevat myös meitä. Eli tämä on nyt ensimmäinen askel, että näistä tullaan tietoisiksi ja sen jälkeen lähdetään miettimään, vankeuslain uudistus on nyt muun muassa aika tärkeä asia, että voidaanko näitä huomioida siellä. Nämä on asioita, jotka kuuluisi huomioida. Ja sitä varten meillä on esimerkiksi täälläkin lapsiasiavaltuutettu mukana päivässä ja haluaa olla tekemässä yhteistyötä, jotta nämä asiat niin kuin tulisi todellisiksi ja siirtyisi, niin kuin jalkautuisi sinne arkipäivään vankien lasten kohdalla myös meillä Suomessa.
Karoliina Taruvuori, miten sä näet tämän?
Siis tietysti tämä tutkimus on sellainen, joka antaa tosiaan niin kuin sitä kirjoitettua, tutkittua tietoa meille, niin kuin Tarja tuossa aikaisemmin sanoi ja Niina sanoi puheenvuorossaan, että asioita on tiedetty, lapset ovat sitä puhuneet aikaisemmin jo ja tavallaan nyt sitten kun se on tutkimuksen muodossa, niin se on aina tietysti virallisempaa ja silloin se on helpompi.
Uskottavampaa
niin sanotusti, ja se on helpompi markkinoilla silloin myös viranomaisille ja muille tahoille, niin kuin, että tätä on ihan oikeasti niin kuin tutkittu. Ja toki niin kuin, jo linjausten myötä niin asioita on ruvettu niin kuin miettimään, mutta että faktahan on, että kun puhutaan tämmöisestä laitoksesta, niin laiva kääntyy aika hitaasti, mutta että toivotaan kuitenkin, että nyt pikkuhiljaa se rupeaa kääntymään, niin kuin ruvetaan niin kuin huomioimaan enemmän tätä perhettä tässä meidänkin työssä.